reálně jako můžu něco způsobit, jo, a reálně se jako může něco stát. Tak tohle si uvědomit, to bylo těžký, to bylo těžký. A zároveň si říkám, že je dobře, že to bylo těžký, protože pokud to někdo neprožívá, jakože tady tahle zodpovědnost je opravdu něco, co není sranda, tak si myslím, že to může brát na lehkou váhu. Takže já bych řekla ze začátku hlavně jako být na sebe laskavý, protože ono to prostě není jednoduché.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a rozprávam sa v tomto podcaste s kolegami, s mladými lekármi a lekárkami, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach, či už na Slovensku alebo v Čechách. A aktuálne teraz asi najväčšia časť našich poslucháčov, čo sú medici a medičky, sa pripravujú na skúšky, tak držím palce, dúfam, že sa vám darí už zvládať nejaké prvé skúšky a zároveň, ak sa chcete odmeniť alebo naopak motivovať, môžete ísť na stránku www.drmd.com, kde sme pripravili DR presne pre medikov a medičky, no a teraz ho máte aj s 10% zľavou s kódom SKÚŠKOVE10 a takisto máte poštovné zadarmo pri objednávke na 35 eur. Takže neváhajte tam ísť, nájdete tam rôzne ďalšie informácie a veľmi jednoducho si ho objednáte až k vám domov. Takže to je www.drmd.com a kód SKÚŠKOVE10. Tento podcast vzniká v spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. V dnešnej epizóde sme sa rozprávali s doktorkou Zuzkou Špačkovou a Zuzka je lekárka atestačnej príprave zo psychiatrie a pracuje už skoro 2 roky vo fakultnej nemocnici v Brne. A rozprávali sme sa o tom, ako si zachovať nejaké dobré duševné zdravie, či už pri štúdiu medicíny, alebo taktiež pri nástupe do praxe. Rozprávali sme sa aj trošku o jej psychiatrickej praxi a čomu sa venovala počas štúdia. Takže nech sa páči, Zuzana Špačková. Tak Zuzka, ja ťa vítam v podcaste Rozhovory MD. Som veľmi rád, že si našla čas.
Moc díku za pozvání, ahoj.
Ty si akorát hovorila, že a si prišla z roboty a nejak sa ešte musela zregenerovať pred nahrávaním tohto podcastu. Ako u teba vyzerá taká regenerácia po práci?
Kus domu som sa prošla a pak som si chvíľku lehla na gauč a 5 minút som sa venovala svojemu dechu. S tým teda, že som si radšej zapla budík, pretože viem, co sa občas stáva.
A potom dýchanie sa zmení na
a pak to bolo spôsob
dýchania až spania. Hej? No, ty si, respektive, že mnohí ťa vnímajú ako takú úspešnú osobu, aspoň ja mám taký pocit, medičku úspešnú, respektíve dneska už doktorku, psychiatričku. Na YouTube si môžu poslucháči nájsť tvoje TED talky, respektíve nejaké iné prednášky alebo podcasty. A niekto by povedal, že si úspešná. A čo ale pre teba znamená úspech?
Hezká otázka na začiatok. Pro mě...
Také jednoduché, hned na začátek, víš.
Přemýšlím. Já si myslím, že pro mě úspěch znamená být schopen dělat to, nebo věnovat se tomu, co mě baví. Já nevnímám, nebo nepočítám úspěch na, nevím, množství lidí, který mě zná, to určitě rozhodně ne, nebo na tituly, nebo na publikované články, ale spíš na takovou tu jako svobodu vybrat si, čemu se vlastně chci věnovat a zároveň, že to může být moje práce. To je pro mě jako definice úspěchu. A to se mi do velké míry i vzhledem k současným okolnostem spíš daří v životě, takže jsem za to vděčná.
Tak to je perfektné. A ty pracuješ už 2 roky na psychiatrii vo fakultné nemocnici v Brně.
A dokonce ještě necelé 2 roky.
Necelé 2 roky.
Aby se byli úplně přesní, no.
Kdy jsi vlastně začala po škole?
Já jsem skončila klasicky státnicemi někdy kolem května a v září, tak jak vlastně úplně všichni jsem nastupovala do fakultky.
Čiže jsi dala také volné leto?
Tak.
A potom si rovno nastoupila. Ako to tam vyzeralo? Ako vyzeral ten začátek na té psychiatrii? Neviem, mal si nejaké očakávania a potom si tam došla? Boli aj naplnené, ale bolo to úplne iné?
Ja som měla velikou výhodu, protože já jsem tam strávila na psychiatrické klinice velkou spoustu času ještě předtím, než jsem tam nastoupila. Protože vlastně už někdy od páťáku jsem měla tu možnost ve volném čase tam docházet. A vlastně nejdřív zjišťovat, jestli vlastně by mě tady ta práce bavila a potom se té práci učit. Takže nějaká moje očekávání sice určitě se úplně neshodovala s tím, co potom člověk v reálu zažívá, to nikdy vlastně i z toho pohledu toho stážisty nemůžem nakouknout, jaký to je, když ta práce potom se stane takovým nějakým jako pravidelným koloběhem, to vždycky nakonec je to trošičku jiný, než bychom si představovali, ale nemůžu říct, že by bylo něco, co by mě úplně dramaticky překvapilo. Vlastně tak, jak jsem čekala, jsem zjistila, že jsem v té práci hrozně moc spokojená.
Ty si teda vzpomínala, že už od toho pátku si chodila na ty stáže a hlavně teda asi do té fakultnej. A kedy si sa vlastně rozhodla, že chceš robiť psychiatriu, alebo kedy si nad tým začala uvažovať, čo bola tá úplne prvotná motivácia?
Já jsem to vždycky měla tak někde vzadu v hlavě v záloze, protože vlastně moji oba dva rodiče byli psychiatři.
A nebylo to taky, že chceš robiť všetko jiné, len nie to?
Určitě ne, určitě ne. Ona ta psychiatrie pořád do velké míry je taková trošku jako popelka z těch specializací. Možná to někdo vnímá, že už je to jinak, já za to budu jenom ráda, ale pořád si myslím, že ne, pro každého medika to stojí úplně na stejné úrovni jako spousta jiných populárních oborů. Takže já jsem to brala spíš jako, že mám takovou tu výhodu, že už předem vím, co všechno se zatím skrývá a v čem to třeba může být super. A s tady tím jsem vlastně na tu medicínu šla. Ne s tím, že ano, já budu dělat psychiatrii, ale ano, vím, proč tady ten obor by mohl být hrozně moc fajn. A jak má člověk v tom čtvrtáku, pátáku a částečně i šestáku možnost nakouknout do, alespoň trošku, do různých oborů, tak jsem si říkala, nechávám si hlavu otevřenou a třeba bude něco, co mě fakt jako ohromí a co si řeknu, že tohle je to ono. Ale nic takového se úplně neudálo, takže jsem to nechala tak. A jsem za to ráda.
A to je super, že jsi to povedala, že často ta psychiatrie je aj medzi medikmi vnímaná jako možno taký odbor, který není úplně na rovnakom leveli jako nějaká interná medicína, chirurgia. A ako to vníma, že čím sú spôsobené vôbec tieto stigmy už len medzi medikmi a voči psychiatrii, nehovoriac o celej stigme akože duševných ochorení?
Tak tá psychiatrie je veľmi odlišná od tých ostatních oborů. Už v tom smyslu, že pro spoustu mediků je těžko uchopitelný, když diagnostikujeme na základě něčeho jiného, než vyloženě třeba laboratorních výsledků. Jo, že pro nás vlastně, ať už třeba nejrůznější odběry, nejrůznější zobrazovací metody jsou určitý pomůcky v diagnostickém procesu, ale vždycky to bude především stát vlastně na rozhovoru s tím člověkem, což se spousta lidí těžko představuje vlastně v kontrastu s tím, jak vypadá vyšetření na chirurgii, jak vypadá vyšetření na interně a vůbec sběr těch informací, na základě kterých potom děláme klinické rozhodnutí. Takže dokážu si představit, že i kvůli tomu tam může panovat nějaká taková jistá obava, že jo, že to třeba není dostatečně vědecký, což samozřejmě není pravda. A nebo taky člověk musí daleko víc důvěřovat nebo získat nějaký určitý schopnosti a daleko míň se může spolehnout jenom třeba na přístroje, což si myslím teda samozřejmě, že by mělo platit úplně v každém oboru, že jo, že by to měla být taková nějaká berlička. A pak by to mělo být o klinické zkušenosti toho lékaře a schopnosti dávat si ty věci dohromady. Takže myslím si, že tohle je jedna z těch věcí, že ta psychiatrie není jenom, nemáme jenom tu striktně biologickou psychiatrii, ale nedá se to dělat prostě bez toho, aby měl člověk rád lidi a uměl i některé věci, které se úplně nedají třeba vynést do nějaké tabulky, která nám to přepočítá a vyjede nám to z počítače. To je jedna věc. Ta druhá je, že možná ještě, nebo určitě ještě přetrvává takový nějaký právě to stigma spojený s psychiatrickým pacientem, jako někým, kdo je nějakým způsobem nepředvídatelný, potenciálně nebezpečný a někdo, kdo toho s náma má vlastně strašně málo společného a možná nechceme strávit celý život s tím, že s takovými lidmi se budeme potkávat a budeme se tím živit. Takže si dokážu představit, že třeba i tohle tam bude. A myslím si, že bychom celkově jako my, nechci říkat psychiatři, já se považuji spíš za lékaře, který se jednou stane psychiatrem, když se bude hodně snažit, ale prostě odborníci na duševní zdraví by se měli snažit o tom oboru mluvit hrdě a takovým nějakým způsobem ukázat, že by mohlo být natolik prestižní, jako někteří jiní vnímají, já nevím, kardiochirurgii nebo neurochirurgii nebo jakýkoliv jiný vlastně obor, který je brán jakože vysoce vážený a velmi důležitý.
Často je to aj, alebo ja mám taký pocit, že psychiatri a povedzme internisti rozprávajú nejakým iným jazykom, čo asi teda vychádza z toho, že tie diagnózy sú odlišné a naozaj aj ten jazyk, hej, že aj tie rôzne pomenovania pre nejaké poruchy, respektíve ochorenie sú rôzne. A čo myslíš, že čo môžu robiť aj lekári, a možno aj mladí lekári, hej, ktorí teraz posielajú pacientov z interného oddelenia na psychiatriu. A ako by táto komunikácia mohla vyzerať lepšie? Alebo že, no viem, že často tam viazne tá komunikácia a že čo môžu robiť, aby to bolo lepšie?
Tak já v zásadě nemám úplně špatnou zkušenost, ale tak myslím si, že je to na obou stranách jako snažit se vůbec se snažit se domluvit, že jo, s tím konziliářem, s tím člověkem, s kterým spolupracuju, protože žádný pacient nemá jenom jednu nemoc, takže vždycky jsme odkazani na nějakou mezioborovou spolupráci. A já si myslím, že jenom to jako snažit si vysvětlit, proč třeba děláme věci tak, jak děláme, s vědomím toho, že ani jeden z nás tomu druhému oboru nerozumí takovým způsobem a chceme si navzájem pomoct a spolupracovat. No, já si nemyslím, že by měl být že existuje nějaký jako soubor typů nebo to, co v zásadě dělají jakože internisti třeba špatně. Já určitě takovou zkušenost nemám.
No, dobré, tak zkusme ještě tak se vrátit, že ty, keď si byla na fakultě, tak si se už vtedy venovala nejakom duševnému zdraviu a v akom smere to bolo? Viem, že si robila rôzne prednášky a potom rôzne workshopy. A čo z toho ti možno dalo najviac alebo že čo ti dávalo aj vtedy najväčší zmysel?
No ja som sa v celku náhodou dostala ke spoluvytvoření výstavy Příběhy bláznoství, což byl takový velký destigmatizační projekt, kdy na základě 9 ilustrací jsme vytvořili takovou sérii panelů, které vysvětlovaly vlastně, co to znamená, když někdo trpí mentální anorexií, Alzheimerovou chorobou, paranoidní schizofrenii, bipolární poruchou, panickými atakami. Dohromady i s příběhem vlastně toho člověka, který si něco takového sám zažil. A s tímhle jsme začali objíždět různý kulturní akce a vozit to do škol. A právě tak, jak jsme se snažili dostat se k těm mladým lidem, tak jsme s kamarádkou, která v současné době pracuje jako onkoložka, tehdy vytvořili takový koncept jako workshopu, při kterém jsme se snažili právě těm studentům střední školy nějak osvětlit, co je to duševní zdraví, že má smysl se o něho starat, tak jak se staráme třeba o to naše tělesné zdraví, na to si třeba dát pozor a jak reagovat v nějaké krizové situaci, jak třeba pomoct kamarádovi. A tady tohle mi dávalo veliký smysl, protože my jsme se snažili s těma dětskama hodně komunikovat, hodně diskutovat ty věci, spíš to bylo taková společná beseda nad tím tématem, než že bychom jim předávali nějaký náš soubor mouder. A oni na to hrozně hezky reagovali. A tady tohle mi tehdy dávalo veliký smysl.
Ty vzpomínala na to duševné zdravě a ako si ty možno už počas medicíny alebo neviem, vnímala si to vtedy nejak aj z tvojho pohľadu, že čo si robila, aby si zachovala nejaké to duševné zdravie, lebo však predsa len tá medicína je náročná, máš tam tie mesiace, kde sa niekoľko týždňov za sebou musíš učiť na skúšky a to je teda veľká záťaž, prípadne aj možno máš veľa stáží a aj tie ti môžu dať zabrať, tak čo boli možno nejaké také tvoje tipy a triky a sama pre seba, čo si robila, možno nejaké praktiky, aby si uchovala to duševné zdravie?
Mne vždycky hodne pomáhal pohyb. Proste sportovať, nejakým spôsobom sa hýbať a tým spôsobom si odpočinout vlastne od toho zápřahu, ktorý medicína nutne predstavuje. Takže i když jsem toho měla hodně, i když bylo zrovna třeba zkouškový nebo velký jako záběr v té škole, tak jsem stejně jsem chodila do fitka, stejně jsem chodila běhat a nedělala jsem to v menší intenzitě, jak bych třeba měla tendenci, že jo, jako abych ušetřila čas. Ale naopak jsem si z toho udělala takovou svatou hodinku prostě v tom dni, kdy jsem se fakt věnovala sama sobě, protože jsem věděla, že dlouhodobě to té hlavě hrozně moc pomůže. Kromě toho vím, že třeba mě dělá hrozně dobře být s lidma a být s lidma, kteří mi prostě jako nabíjí a trávit s nima ten čas, takže stejně tak jsem se snažila, abych si i tak udělala čas na ty svoje kamarády a blízký, když zrovna mám pocit, že toho času moc nemám. A z vlastní zkušenosti jsem zjistila, že když se budu snažit to hodně tlačit a fakt věnovat spoustu svojí energie a toho dne jenom tomu učení, tak ve výsledku velmi rychle zhořím a prostě celkově toho stejně nezvládnu, tak jak bych to zvládla, kdybych si na sebe dávala víc pozor. No.
Hej, tak myslím, že to je skúsenosť si každého a po tých skúškach si každý povie, že Ježišek, tak nemal som možno úplne, že tráviť nad tými knižkami 16, neviem koľko, 18 hodín denne, ale že možno som preto len mohol ísť a s niekým, neviem, na jedno kávčo na hodinu alebo ísť si zabehať na hodinu. A každý sme nejak tak vystresovaní pred tými skúškami a chceme do toho dať čo najviac. Tak možno čo môže byť ten, že prvý krok, ako naozaj nesedieť nad tými knižkami 18 hodín denne?
Tak je dobrý mít niekoho, kdo nás nenechá. Je dobrý mít niekoho, kdo bude vědět, že to je dobrý nápad i v tu chvíli, kdy my zrovna budeme mít pocit, že teď je naprosto jasně nutný, abych ještě 2 hodiny nad tím seděla, než se zhroutím v hrozným stavu do postele. Protože přesně jak říká, že všichni jsme tam byli, všichni to známe, že v tu chvíli nám to přijde, že děláme to nejlepší, co můžeme a nemáme prostě žádný čas na to udělat si na sebe prostor. Jo, to se vždycky stane, nebo velmi často se to stane, když ten tlak je velký a nám o tom opravdu jako hodně záleží. A ta hlava je unavená, takže i ty naše rozhodnutí nejsou úplně nejuváženější. Takže je super mít někoho, kdo prostě tady tohle už trošku zná, a kdo nás prostě nenechá se dostat zase do toho koloběhu, v kterým už jsme párkrát byli a nad kterým potom možná zakroutíme hlavu, až to všechno přestane.
Přece len ty medici, medičky, ale vlastně hoci kdo, hej, že podcenia tuto situaci, že mají takovou dlouhodobou záťaž, a či už počas zkouškových, ale možná i takovou sociální deprivaci, a možno tak nevidia úplne svetlo na konci tunela, hej, že tá skúška ešte ďaleko, ešte nič nevedia, respektive sa blíži, ale tie vedomosti nejako tam neskáču samé. Tak čo hrozí takýmto medikom, čo sa týka duševného zdravia, respektíve nejakého narušenia tejto pohody?
Tak to každý snáší úplně jinak. Jo? Existuje taková zvláštní skupina superhrdinů, kteří pravděpodobně jsou na světě a kterým to neudělá nic a zvládnou to všechno a i s 18 hodinama s učením denně prostě naprosto ve výborné kondici přežijí všechny zkoušky, ale já osobně jsem se ve svém okruhu s žádným takým člověkem nesetkala. Ale tak samozřejmě v okamžiku, kdy jsme jenom s tou svojí hlavou a jenom vlastně s tím tlakem a s tou snahou toho, co nejvíc zvládnout, tak pak se můžeme dostat do takových různých koloběhů, ruminací nad tím, jak teda ta těžká zkouška bude a co všechno se stane v okamžiku, když ji neudělám a jak se budu muset ještě dál učit a že už na to nemám. A pak samozřejmě jako netrávíme čas tím, že bychom získávali nějaké další vědomosti. Ale už se jenom tak jako plácáme v těch katastrofických scénářích, takže to se velmi často a jednoduše stává, když ztratíme ten odstup, což se prostě děje. No. A kdybych já třeba měla mluvit z mojí vlastní zkušenosti, když si vzpomenu na to, jak jsem se učila na anatomii jako první takovou velkou, velkou zkoušku, ještě bez nějakých jako větších zkušeností sama se sebou v podobné situaci. A přišlo mi jako úplně nejlepší nápad fakt se týden předtím v té cílové rovince jako zavřít do toho pokoje a přestat teda chodit cvičit a přestat velice jako chodit ven. Pak jsem z nějakého důvodu už přestávala jíst, protože to nešlo. Pak jsem přestávala spát a pak jsem se hlavně přestala učit a už jsem jenom brečila. Takže to se ukázalo, že není úplně nejefektivnější plán, jak dělat věci. A samozřejmě zvědomím, že nikdy neudělám anatomii, nikdy neudělám medicínu, vyrazím mě ze školy a skončím na ulici, jsem to udělala na Bčko ten poslední den. Ale jako poučila jsem se z té zkušenosti a zjistila jsem fakt, že opouštět takový ty svoje rutiny, které mě nějakým způsobem drží v tom chodu a v tom, abych jako rámcově dobře fungovala, není dobrý nápad.
Takže podľa teba tie rutiny môžu byť nejakým z tých nástrojov, ktoré ťa môžu udržiavať v tej duševnej pohode, hej?
Přesně tak, jako vrátit se k těm úplně základním jednoduchým věcem, k nějakému pravidelnému dennímu režimu, to, co jíme, to, jak spíme, jak se o sebe celkově jako staráme, i o ty naše úplně základní funkce, se samozřejmě odráží v tom, jak potom odpovídá ten mozek na to, co po něm chceme, a my po něm nechceme málo.
Jo, tak to na medicíně určitě nie. Minimálně, čo se týká memorovania se však.
Přesně.
Ty si, respektíve ešte stále sa venuješ mindfulness, čiže nejaké všímavosti a v spolupráci s ústavom psychológie, psychosomatiky v Brne. Možno daj taký iba okienko krátke do toho, že čo je vlastne mindfulness a čo robíte v rámci tohto ústavu, respektíve v Brne, a ako to aplikujete u študentov medicíny, že na čo to môže byť dobré. Tak som nechcel premostiť, že vlastne aj táto všímavosť sa dá nejako využívať počas možno aj toho učenia sa na skúšky alebo všeobecne v našom každodennom bytí. Takže daj nám do toho nejaký insight, prosím ťa.
Jo, já myslím, že to může být úžasně užitečný, protože já sama jsem třeba začala cvičit všímavost někdy ve čtvrťáku, když jsem se učila na, farmakologii a neuvěřitelným způsobem mi to pomohlo tu už úplně přestresovanou ucpanou hlavu nějakým způsobem trochu uvolnit. Já vnímám všímavost jako schopnost pozorovat to, co se právě teď děje, ať už ve mně, to znamená nějaké moje emoce, pocity, tělesné myšlenky, tak co se děje kolem mě a dělat to tak nějak bez očekávání, bez hodnocení. Vlastně pozorovat to, co je a nechávat to tak, jak to je. To znamená neupínat se na to, co teďka chci, aby nějak bylo a třeba není a být spokojený s tím, jak věci plynou. Uvědomovat si, že ne třeba úplně každá myšlenka, která mi přijde do hlavy, je nutně pravda a že já nejsem svoje myšlenky, že dokážu od nich mít odstup. Stejně tak nějakým způsobem líp regulovat svoje emoce. To znamená, ne je nějaký jako odtlačovat od sebe, ale uvědomovat si, co se ve mně děje a následně dělat rozhodnutí, která jsou uvážlivá. No, takže tak nějakým způsobem tím pravidelným cvičením být možná i trochu spokojenější v tom životě. Aspoň tak to jako vnímám já. Tak ty se ptal, co děláme v rámci ústavu nebo jakým způsobem pracujeme se studenty. Teď, když někdo studuje medicínu v Brně v současné době, tak součástí toho je 14-denní blok psychologie, lékařské psychologie. A v průběhu toho se medici potkají i s dvouhodinovou přednáškou kamaráda a kolegy Rastě Šumce, doktora z neurologie od svaté Anny, kterým povídá o tom právě, co to je mindfulness, proč by mohlo být taky fajn se tomu věnovat. A on tím, že je neurolog, tak to hrozně hezky umí popsat z té stránky, jako co se děje v mozku, jak se zdá, že se mění jak konektivita v různých oblastech, tak vlastně struktury nebo objem jednotlivých mozkových struktur, tak jak se ukazuje v těch studiích. Takže dokáže to nějakým takým velmi odborným způsobem vysvětlit a jim vlastně dát takovou ochutnávku toho, jaký to vlastně je, učit se být tady a teď, nenechávat se strhnout myšlenkama na budoucnost nebo nějakýma vzpomínkama na to, co bylo. Takže tohle vnímám jako neuvěřitelně prospěšný. Ne pro každýho je mindfulness, ne každý se v tom najde, to je úplně v pořádku. Ale mají tady tu možnost prostě uvědomit si, že existuje nějaký způsob, jak říkám, regulovat svoje emoce, být možná spokojenější, být všímavější, jak k tomu, co zrovna potřebuju, tak třeba k tomu, co potřebuje ten člověk, co sedí naproti mě, což je velmi často pacient, že jo. Když já budu věnovat svou plnou pozornost, právě bez hodnocení a opravdu jako budu v tom přítomném okamžiku, ve chvíli, kdy proti mně sedí člověk, který si za mnou přišel pro pomoc, tak zaprvé on to vycítí. On si to jako, on to bude vnímat, to, že jsem opravdu jenom s ním a že mě zajímá to, co mi chce říct a nepřemýšlím nad tím, jako, jaký problémy mám doma nebo co si dám na oběd, ale že tam opravdu jako, že jsem s ním v tu chvíli. A že mu naslouchám, to za prvé. A za druhé, když nebudu jednat impulzivně tím, že budu mít nějaký odstup od všech těch myšlenek a emocí, které se v mě dějou, tak si myslím, že můžu dělat i lepší klinické rozhodnutí. Takže kdybychom se nebavili jenom o tom, jak to bude tomu lékaři pomáhat nějakým způsobem se vypořádat s tím každodenním během té lékařské profese, tak myslím, že to může být velmi prospěšný i tomu, kdo sedí na té druhé straně toho stolu v té ambulanci.
Teraz mi hlavu víri asi 5 otázok, ktoré ste chcem spýtať. A neviem ani kde začať, ale a mne sa celkom páčilo, jak si povedala, že vlastne na tej vašej prednáške pre medikov sa prezentuje mindfulness skrz tú vedu, hej, že skrz neurológiu. A to dostáva trošku mindfulness alebo tú všímavosť, nie po slovensky, alebo ak sa to prekladá, z takého toho sveta ezoterického do toho sveta, že psychiatricko, psychologicko, neurologického, hej, že nejakého vedeckého. A to je podľa mňa akože, aspoň ja mám taký pocit, že prvý krok na to, aby mnohí ľudia vôbec začali uvažovať nad aplikáciou takéhoto niečo vo svojom živote. Vidíš to aj ty takto? Alebo že ako sa najčastejšie ľudia dostávajú k tej mindfulness?
Tak myslím, že třeba pro tu populaci právě těch studentů medicíny a lékařů, tak jak říkáš, že je velmi důležitý to, že se máme o co opřít odborně, že jsou to prostě evidence-based practices, že některý z těch programů, třeba mindfulness-based cognitive therapy, má prostě evidenci pro práci s depresivníma pacientama. Jo, a zjišťujeme, že to pomáhá nejenom jim. Takže tohle je určitě velmi důležitý. A je to i jedno z východisek pro vlastně tu organizaci, kterou my tvoříme pro nějaký ten Mindfulness Research and Practice Network Masarykovy univerzity, že prostě je to evidence-based. Jsme univerzitní instituce. Prostě to, o čem se bavíme, je založený na důkazech. Takže to určitě, tady to je jako důležitý. Jak se k tomu obecně lidi dostávají? Spousta lidí kolem mě právě díky Ústavu psychologie a díky docentu Mirku Světlákovi zjistilo, že něco jako mindfulness existuje, protože už několikátým rokem v Brně běží online mindfulness kurz, kterým prošly už stovky studentů a zaměstnanců univerzity v současné době a během 8 týdnů mají možnost projít si vlastně takovým strukturovaným kurzem, pravidelně spolu cvičit, sdílet to s ostatníma. Takže vím, že na tady tuhle nabídku se k tomu spoustu lidí dostalo. Ano, a jinak moje zkušenost, i třeba moje osobní zkušenost je, že lidi opravdu, i když třeba dlouhodobě chtěli, tak reálně se dostávají k pravidelnému cvičení mindfulness v okamžiku, kdy jim fakt blbě a kdy se jim prostě, kdy jim není hezky v té hlavě. A chtěli by s tím něco udělat a chtěli by třeba získat nějaký odstup a nějakou aspoň chvíli toho klidu, kde ty myšlenky nejsou úplně tolik nepříjemný. Takže je to jak moje osobní zkušenost, tak zkušenost několika lidí kolem mě, když už je to jako fakt blbý, tak začnou meditovat a pak zjistí, že možná jim to v tom životě něco dává a zůstanou u toho.
Když teda začneš praktizovat něco také, to keď už jsi v tom stave, že můj život je ideální, a co teda asi není nikdy, ale že je možno právě na těch váhách nakloněné na tu negativnější stránku, tak akože možno máš väčšiu motiváciu, ale zároveň možno si aj akože viac distracted, hej, že je potom asi lepšie začínať zase niekde z nejakého neutrálneho pola, alebo možno toho pozitívneho, možno keď si to premostím na tých študentov medicíny, tak nezačínať v hej, že predskúškovým alebo v skúškovom, ale začínať možno na začiatku semestra s nejakými takýmito technikami.
Jako môže byť, ale ja si nemyslím, že je vyloženie nejaký špatný čas pro samozřejmě zdravýho člověka, aby začal s mindfulness. Existuje spoustu způsobů, jak si to ulehčit. Respektive na začátku je určitě super mít někoho, kdo mě vede, než zjistím vůbec, co se po mně chce, než si uvědomím, co je jako princip neusilování a to, že se jednou nesnažím podat nějaký výkon, když medituju. To je pro spoustu mediků naprosto nepochopitelný. Že jediným mým úkolem je chvilku sedět a být a o nic se nesnažit. Že to je něco, co spousta z nás několik let nedělala.
Hej, jakože a toto je naozaj niečo, ešte závisí, že ako máš asi osobnosť, hej, že ja som presne taký jeden z tých ľudí, ktorý je strašný taký achiever, vieš, že okej, tu je nejaký cieľ, tak ideme, hej, za cieľom, myslím, že to byť čo najlepší. A práve tiež, keď som začal nejako meditovať, alebo som objavoval aj tieto čara mindfulness, tak bolo pre mňa úplne také, že robím to dobre, neviem, že začneš analyzovať všetko. To asi úplne bežné však.
Veľmi, veľmi bežné, no. Tak všichni sa, a zase, to je zase nejaký ten koncept hodnocení, ktorým sa v mindfulness snažíme vyhnúť, nebo snažíme sa aspoň začít si všímať toho, že tady tohle děláme. Že jo, že proste si říkám, teď mi to jde, teď mi to nejde. Nejlepší, když si človek sedne a říká si tak výborne, tak dneska proste je to fakt na nic. a dneska mi ty myšlenky utíkají úplně všude a jsem k ničemu a nikdy mi to nepůjde, tak to je výborný přístup. Ale spousta z nás k němu má sklon, takže proto je skvělý nechat si od začátku pomoct, nechat si třeba vyjít nějakou aplikací, a nebo ještě líp někým, kdo s tím má dobrou zkušenost, kdo na to má adekvátní vzdělání, začít přihlásit se třeba do nějakého jednoduchého nebo do nějakého prostě dobrého kurzu 8-týdenního. Což samozřejmě je to velký závazek, ale člověk z toho může hrozně moc získat. Je to jako dobrá zkušenost. No.
A ten kurz, který je v Brně, na ten se vedia přihlásit medici alebo aj lekári z jiných fakult? Alebo je to iba pre Brno?
Ten, co byl opakovaně v Brně, tak ten je primárně pro Brno. My jsme měli v přípravách vlastně verzi pro celou Univerzitu Karlovu. Jeden běh už i, nebo dva běhy snad dokonce proběhly. Na první lékařské a na třetí lékařské, ale covid nám trošku udělal čáru přes rozpočet. Ale stejně tak se připravuje i verze pro Olomouc, takže jakmile bude možné, aby se pár set lidí potkalo na úvodní přednášce, tak určitě se rozšíříme ty možnosti toho, jak se účastnit.
Dobré, super. A pre Slovákov bude takéto nějaká možnost nejbližší? Alebo že keď nemáme, povedzme, možnost týchto online kurzov brněnských, takže čo je možno ten nejlepší způsob, jako s něčím takýmto začať?
Já vím, že na Slovensku funguje super, super iniciativa, která má jméno Mind Park. Mind Park SK si myslím, že je celá ta webová adresa. A lidi kolem Andreje Jeleníka dělají fakt super práci v tom právě přiblížit mindfulness široké veřejnosti a nejenom jim. Takže mrkla bych tam, podívala bych se na nějaký rozcestníky, oni určitě budou mít rady, jak začít. A sami nejspíš pořádají i nějaký kurzy, takže tam bych se orientovala. Je velmi dobrý zajímat se o to, od koho si beru ty informace, kdo mě učí, jaký má na to výcvik, jestli to tím pádem dělá dobře, jestli to je opravdu mindfulness a už to nezachází na hranu, jak zmínil z nějaké té prostě ezoteriky, protože to mindfulness opravdu není. Mindfulness není žádná šamanská metoda, není to ani psychoterapie. Mindfulness je prostě je to určitý cvičení naší mysli, je to určitý způsob, jak koukat na svět a co si z toho potom už člověk vezme a jak daleko třeba půjde s tím studiem tady tohohle jako pohledu na to, co se děje v nás a kolem nás, to už pak záleží na něm. No ale je velmi dobrý fakt jakože se zajímat, odkud berem informace, tak jako nejenom u mindfulness, jo, tak jako u všeho kritické myšlení.
Jasné, no super, jakože myslím, že toto je právě jedna z metod, která může pomoct naozaj každému a na té medicíně je to ještě umocněné tým, jako jsou možná náročné některé momenty. A viem, že a ty určite budeš mať lepšie informácie, že ja som čítal nejakú štúdiu americkú, že neviem, nejaká tretina alebo že polovica študentov medicíny majú sklon k depresii alebo majú diagnostikovanú depresiu. A je to naozaj pravda, že v tomto obore je možno tá incidencia vyššia?
No asi bych nešla úplně do takových čísel, jako nějaké diagnostikované deprese o polovině až třetiny, to asi jako ne.
Takže já jsem to iba chcel tak premostit na to, lebo si hovorila, že ta mindfulness může být jako dobrým, respektive, že jsou nějaké studie, kde je to nějaká pomocná metoda v rámci terapie a že či to může být kvazi jako prevencia nějakých takto stavů.
No to, o čem konkrétně máme důkazy, co se týče jako mindfulness a deprese, je, že u pacientů, kteří mají sklon depresi, kteří mají diagnostikovanou periodickou depresivní poruchu, to znamená, že v průběhu života se opakovaně objeví nějaký období delší než 2 týdny, kdy mají opravdu jako depresivní náladu, kdy to jejich prožívání je tady tímto způsobem změněný, tak pro tady ty lidi, když jsou v remisi, když jsou v tom období mezi těma epizodama, který může trvat měsíce, roky klidně, tak se líp naučí vlastně zacházet s těma svojima emocima a s těma svojima myšlenkama a bude pro ně jednodušší nespadnout zase do takové té spirály toho negativního myšlení. Protože v okamžiku, když si to převedeme na tu medicínu, můžou mě napadat různé věci. Jo? Nepovede se mi nějaký test, nepovede se mi nějaká zkouška. Řeknu si, že prostě nikdy nic nezvládnu, že jsem k ničemu, že se mi to nikdy nepodaří, že jsem míň dobrý než ti lidi kolem mě a že na to nemám. a začnu se do toho zaplítat, protože těm věcem věřím, těm, který prostě mě napadají. A začnu nějakým způsobem prostě držet v sobě ty svoje emoce a dusit je a odtlačovat je a fakt se dostává do tady takové spirály těch negativních myšlenek, tak je to velmi dobrá cesta k tomu, abych se propracovala, pokud k tomu budu mít sklon třeba až k něčemu, co můžeme popsat jako klinickou depresi. No, nebo prostě jenom celkově do nějakého stavu, kde mi vůbec nebude dobře a nejspíš ho bude provázet úzkost a tak dále. Ale v okamžiku, kdy jsem člověk, který se pravidelně věnuje mindfulness, tak dost možná si budu uvědomovat, že ne prostě každá myšlenka, která mě napadne, je nutně pravda. A že úplně stejně jako všechny ostatní myšlenky prostě přijde a pak zase odejde. A stejně tak ty nepříjemné emoce, které jsou teďka, nejsou navždycky. A budu moct udělat takový ten krok zpátky a pozorovat to, co se ve mně děje, ale ne nutně se tím nechat strhnout a dostávat se prostě ještě do horší, horší nálady. Takže tímto způsobem si myslím, že to může pomáhat právě třeba i studentům medicíny v boji s takovou nějakou jako dlouhodobě špatnou náladou a výčitkama.
Tak díky za tento insight. Je možné, že to bude niektorým celkom dobrá rada, alebo že ako sa môžem dostať z takýchto nejakých negatívnych myšlienok, alebo ako ich aspoň si uvedomiť, že sú a že možno nie sú teda pravdivé, ako hovoríš. Ešte keď sme začínali tento rozhovor, tak sme sa rozprávali, že by sme sa mohli venovať aj tomu, že ako zvládať ten začiatok praxe, lebo predsa len to štúdium je náročné, ale potom človek dojde do praxe a nielen, že akože má úplne novú rolu a chodí do práce, hej, že o 7 tam musíš byť do nejakého času, že aj tie pracovné návyky si nejako musíš vybudovať, prípadne potom sa pridajú nočné služby a zodpovednosť za pacientov, nejaká medicínska zodpovednosť a tvoje vedomosti a tak ďalej, že zrazu toho asi vie byť dosť veľa. Ako to ty vnímaš, tento začiatok, že je to naozaj také stresujúce obdobie a možno potom, že ako ho zvládať dobre a uchovať si pri tomto to mentálne, duševné zdravie?
No pro mě osobně, i když jsem částečně věděla, do čeho jdu, tak to byla teda obrovská pecka, ten začátek. A teď člověk se snaží fakt jakože dobře se tam uvíst. Najednou je mezi spoustou lidí, kteří jsou pro něho noví a chce... Není to jenom o tom jako profesně se nějak zařadit, ale samozřejmě i jako sociálně, což dokáže být taky obrovský tlak, pokud nejsme úplně totální jakože sociálně omezení jedinci, kterých nás teda jako moc není, tak nám všem záleží na tom, co si o nás ostatní myslí a aby jsme spolu vycházeli. Takže i tohle samozřejmě je nějaký faktor. No a potom jako houba nasáváme ty informace, tak aby jsme prostě to, co všechno jsme si donesli z té školy a teď si uvědomujeme, že vůbec zdaleka nestačí, tak aby jsme to doplnili o ty každodenní informace, které budeme potřebovat pro ty správné rozhodnutí a pro tu práci pod tlakem, která nám jako pro lékaře nutně je jako každodenní praxí. No, takže je to extrémně náročný, i když třeba člověk od začátku ještě neslouží, tak si to nejspíš nedokáže ani představit, že by do toho tam ještě měl být v noci. A já jsem teda bývala neuvěřitelně unavená jak psychicky, tak fyzicky ze začátku. A do toho jako ta tíha toho, že si uvědomím, že teď mám to razítko a už to není na nečisto. A reálně jako můžu něco způsobit, jo? A reálně se jako může něco stát. Tak tohle si uvědomit, to bylo těžký. To bylo těžký. A zároveň si říkám, že je dobře, že to bylo těžký, protože pokud to někdo neprožívá, jakože tady tahle zodpovědnost je opravdu něco, co není sranda, tak si myslím, že to může brát na lehkou váhu. Takže já bych řekla ze začátku hlavně jako být na sebe laskavý, protože ono to prostě není jednoduchý a nebude to jednoduchý a nějakým způsobem to sdílet s těma lidma kolem sebe, udržovat ty kontakty se svojima spolužákama a se svojima kamarádama, kteří na tom nejspíš budou podobně, tak abych si uvědomila, že jako takhle to teďka je a i když budu makat, tak prostě občas budu unavená a je to v poho. A já třeba, jak jsem říkala, že pro mě vždycky byl hrozně důležitý pohyb v tom, abych nějakým způsobem odpočinula svojí hlavě, tak já když jsem v ty 4 hodiny odpoledne skončila v práci, tak představa, že půjdu ještě cvičit, byla úplně nereálná.
Asi pro mnohých tak je to nereálná ta představa, či už robíš nějak duševně alebo fyzicky.
Já jsem chtěla ležet a pít ano, ležet a pít kakao. A právě proto mě tam v ty čtyři vyzvedl nejlepší kamarád a dotáhl mě mezi ty činky. A po hodině tam jsem zjistila, že prostě svět je daleko lepší místo. A doteďka vím, že kdyby to nedělal, tak se tam v životě nedostanu. A vlastně celkově to budu zvládat tu únavu daleko hůř. Takže tohle třeba pro mě byl takový velmi důležitý bod.
Hej, čiže taká pomoc možná i od toho okolí, hej?
Určitě, určitě. Tak prostě je to veliká změna v životě. Ten celý ten náš jakože režim se najednou obrátí vzhůru nohama. A všechny změny v životě jsou náročné, ať už jsou negativní nebo pozitivní.
Takže tvořit si to okolí okolo sebe je důležité na nějaké takto, že dobré zvyky, jak si hovorila, že jít například do té posilky. A nie iba to prostředí, ale i těch lidí v prostředí, že nějak si
přesně. A taky si to užít. Prostě tady kvůli tomuhle jsme makali 6 a více let. Jo, že tady tohle jsme vždycky chtěli dělat. Takže ano, je to dřina, ale zároveň je to fakt něco, co jsme vždycky chtěli. Takže najít si v tomto dobrý, doufat, že jsem si vybrala pracoviště, na kterým mi bude dobře. A fakt si to prostě užít. No. Dělat si to hezký, když to jde.
Jo, ako si to můžeme robiť hezký, hej? Že a často čo počúvam od kolegov, ktorí pracujú v rôznych, či už univerzitných klinikách, alebo aj v menších nemocniciach, tak nevždy tá atmosféra na tých oddeleniach je príjemná. A čo myslíš, že ako teraz mladý lekár, ktorý došiel nový do toho kolektívu, alebo nová mladá lekárka, môžu robiť, aby kultivovali nejak tú príjemnú klímu?
No to samozřejmě z té pozice toho úplně nejmladšího je asi dost náročný. To prostě tak je. Člověk musí mít i trošku štěstí na ty lidi, který tam potká. Ale myslím si, že se tomu dá jít naproti už dopředu. Že je dobrý jako uvědomovat si, do jakého prostředí jdu. A nemyslím tím opravdu jenom tu odbornou úroveň. A trošku si jakože zjistit, jak to tam funguje, jaká je tam atmosféra, jestli je tam nějaká vzájemná podpora. A jestli se tam lidi k sobě chovají hezky, jestli si myslím, že mi tam bude fajn. A i tohle brát jako důležitý faktor, na základě kterého se rozhoduju, kde budu pracovat. Možná zjistím, že to pro mě třeba bude důležitější než jako pár tisíc na výplatní pásce, nebo třeba to, že někam budu muset trošičku dál dojíždět, nebo nějaký jiný faktor, protože jako to, že zatnu zuby a nějak přežiju, to, že je tam neuvěřitelně soutěživá atmosféra, kde jsou lidi na sebe hnusní, možná spoustu lidí, jo, ale já třeba vím, že pro mě by to nebylo. Takže i na základě toho, jako jaká jsem osobnost a co je pro mě důležité si to místo vybírat a nezapomenout, že ta atmosféra je fakt důležitý faktor.
Někdo si možná i pově, že však OK, tak teraz to prekusnem, budem tu 5-6 rokov, že zatestujem, ale že přece len tých 5-6 rokov může být tak dlhá doba, že naozaj člověk se může dostat do takej tej špirály, která teda ho zavedie tam, kde vůbec nechcel být.
A hlavně, jako jakých 5 nebo 6 roků to je? Jo, dejme tomu, že to je období mezi 26 a 32, což si myslím, že by neměly být asi roky, u kterých si řekneme, nějak to prostě překlenu, nějak to jako přežiju a pak bude život. No, to je třeba taky něco, co mě osobně naučilo mindfulness, že život je teď, tady a teď. A že se nesnažím jako přežít a těšit se na něco, co bude, protože teďka je to blbý, ale pak to bude nějaký. A hledat si ty hezký věci a jako tu spokojenost v tom přítomném okamžiku.
Hej, ono, toto si podle mě velmi dobře vystihla. A zároveň jsou lidé, kteří by možno takýto pocit identifikovali jako takéže flákanie se. Hej, teraz budem taký jakož devil's advocate. Že prečo by som akože teraz si nemal niečo možno prekusnúť, aby som sa mal, neviem, o 5 rokov lepšie, ale aby som dosiahol nejaké svoje veľké ciele. Že kde je ten rozdiel? A asi vidíš, že kam ty mierim však.
No tak ono, vždycky se toho najde spoustu, co budeme muset překousnout. Ono to rozhodně nebude jako procházka po růžovou zahradou. A stejně tak nikdo neříká, že když budeme na místě, kde nám bude dobře, takže nebudeme moct a muset dřít. Já si myslím, že tady tohle se vůbec jakože ne, vůbec se to navzájem nevylučuje, ale spíš jenom bych se chtěla vyhnout takovému tomu mindsetu, jakože teďka je to všechno úplně na nic, ale pak to bude lepší. tak dobře, můžu to brát jako výzvu a můžu jít na nějaký pracoviště, kde to pro mě bude opravdu extrémně náročný, ale půjdu tam do toho s tím, že to prostě budu přijímat, že to je tak extrémně náročné, že to jsou část nějaké mojí cesty. Ale ne, takže teďka je to prostě 5 let, který musím nějakým způsobem přežít. Jo, chci tím říct, že prostě neodbývat tu přítomnou chvíli s tím, že teďka je k ničemu a vlastně jakože se nepočítá a život začne potom. Toto myslím, že je dobrý, jako, čemu se snažit vyhnout. No, nikdo neříká, že nemáme jako dřít.
To sa úplne dá aplikovať aj nie teda iba do tej práce, ale aj na medicínu. A možno aj na také úplne, že často, aspoň ja som mal taký pocit, že keď som bol na medicíne, tak že celých tých 6 rokov nejakým spôsobom bolo o tom, že raz skončiť a byť lekárom, hej? Ale že často mnohí si neuvedomali, že tých 6 rokov toho štúdia, že to je takisto hodnotný čas, ako bude 6 rokov po tom štúdiu, alebo 6 rokov po 45-ke, alebo neviem čo. Že často som mal iba taký pocit, že u mnohých je, že OK, toto si tu musím odbiť, aby som sa stal lekárom. A že možno nerobili ani to, čo už mohli robiť počas toho štúdia. Respektíve sa hlásili možno na medicínu, aby neskôr pomáhali pacientom alebo ľuďom všeobecnosti, ale si možno mnohí neuvedomili, že už aj počas toho štúdia môžu pomáhať. A hej, že skrz nejaké šírenie prevencie a tak ďalej. Čiže pre mňa možno zase také premostenie je na toto, že dá sa využiť aj tento čas a vlastne na to, čo chceme robiť možno aj po škole. Keď teraz si zoberiem, že pravdepodobne nejako ste sa v nemocnici museli prispôsobiť tej aktuálnej situácii covidovej, tak ako to možno vplývalo na vás, na atmosféru, na oddelení, prípadne na pacientov? Ty si spomínala, že ste boli vlastne pracovisko, kam mali chodiť psychiatrickí pacienti s diagnostikovaným covidom. Tak ako toto celé bežalo?
Tak já si myslím, že ta situace hlavně ze začátku kopírovala tak nějak to, jakým způsobem i lidi venku prožívali ty změny, které se dějí. To znamená, my jsme neměli že spoustu informací o tom, co bude, jenom jsme se snažili následovat nějaké doporučení, připravovat se na to, co se může stát. Takže byla tam taková nějaká nervozita, rozhodně tam byly i obavy z toho, co může přijít. Myslím si, že to nějakým způsobem dost a v pozitivním slova smyslu ovlivňovalo i ten kolektiv, že vlastně...
Tak věc smelili, alebo?
Určitě. Já myslím, že ty vztahy dlouhodobě u nás, tak jak já to vnímám, jsou velmi dobrý mezi spoustou lidí, že prostě člověk tam najde spoustu podpory v okamžiku, kdy je potřebuje, ale v tu chvíli najednou jsme v tom tak jako nějak byli spolu a ze dne na den se řešilo, co bude a spousta lidí fakt bylo velmi vstřícných udělat práci, která byla potřeba udělat, hrát, jako vzít na sebe tu roli, která byla zrovna nutná, aby na sebe vzal. Takže to mi přišlo fajn. Jinak se nakonec ukázalo, že tím, jak se velmi výrazně omezil režim a dělali se jenom ty nejakutnější věci, právě s tím, abychom měli rezervu, kdyby náhodou opravdu přišlo něco takového, co se dělo třeba ve Španělsku, v Itálii, tak ten život se velmi, velmi zpomalil. Tak jak si myslím, že pro většinu lidí. Myslím si, že spousta z nás si dovolila se zastavit a nedělat tak strašně moc a uvědomit si, jaký to třeba je a zjistit, že to třeba není vůbec jako zlý, se chvilku za ničím nehonit. Tohle je určitě jako jeden aspekt toho. Já osobně jsem třeba začala pracovat na 12-hodinové směny v rámci právě toho našeho covid oddělení, který teda nakonec nebyl zdaleka tak divoký, jak hrozilo. Takže já jsem, pro mě ta základní změna byla třeba to, že jsem přestala zjišťovat, co je za den v týdnu, protože někdy byla směna a pak byly nějaký volna a tak jako život plynul tak zvláštně. A taky jsem se naučila oblíkat se do toho obleku s těma dvěma rukavicema zalepenýma i zalepou. To je, myslím, taky důležitý skill do života. Ale samozřejmě teď to zlehčuju. Když se podívám na naše pacienty, spousta z nich se ten jejich stav zhoršil právě proto, že do nějakého určitého do nějaké určité míry byly třeba ovlivněny i ty terénní služby a ty sociální služby, které jsou tam venku. Protože i když naši pacienti, třeba právě ti, kteří jsou nemocní schizofrení, když nejsou hospitalizovaní a jsou doma, což je drtivá většina jejich času pro velkou většinu z nich, tak využívají právě to, že se můžou potkávat ať už s terapeutama a nebo sociálníma pracovníkama v rámci různých organizací, v rámci Centra duševního zdraví a tady tyhle služby byly do určité míry omezeny a oni neměli najednou tu podporu, kterou využívají. A najednou byli zavření, že jo, s tou rodinou, s kterou třeba ty vztahy taky nejsou úplně ideální, takže dost často se ten stav zhoršil. Jo, to samé úzkostní pacienti. V okamžiku, kdy najednou tady byla nějaká hrozba, které úplně člověk nerozumí nebo respektive není v jeho moci ji ovlivnit. Takže určitě se to nějakým způsobem odrazilo i třeba na kontaktech s Linkou naděje, která je součástí našeho krizového centra. Tohle se určitě dělo a spousta lidí neměla psychoterapii, protože jakkoliv se terapeuti a vlastně i my součástí vlastně týmu, který se stará primárně o pacienty s hraniční poruchou, kterýho jsem, tak jsme se učili najednou, jaký to je vést skupinovou terapii přes Zoom. Tak, ale spousta lidí...
Robili jste také to telemedicíny.
A robili, no. Byla to velká výzva pro nás i pro ty pacienty, ale myslím si, že jsme to zvládli vcelku elegantně. No, ale spousta lidí... A není to samý. Rozhodně to není stejný. A spousta lidí pro mnoho týdnů neměla terapii, no, která jim dlouhodobě pomáhá v tom životě. Takže určitě nebylo to jednoduché ani pro zdraví lidi, ani pro lidi, kteří mají zkušenost s nějakým duševním onemocněním. A myslím si, že ještě nebude. Ještě určitě nás jakože čeká období, který taky nebude jednoduchý.
Tak ďakujem veľmi pekne za tento insight aj z pohľadu psychiatričky, respektíve lekárky ašpirujúcej na túto situáciu aktuálnu. Blížime sa pomaličky ku koncu nášho rozhovoru, aj keď ešte by som strašne rád zašiel do tých rôznych možností, ako si udržiavať to duševné zdravie, ale myslím, že mnoho z toho sme nejako podchytili. A teraz ešte sa spýtam asi na tú psychiatru, vie, že keď niekto teraz medička počúva a je akurát na škole niekde, možno v nejakom tretiaku, štvrtáku, tak a rozmýšľa nad psychiatriou, tak čo sú také najlepšie kroky, ako sa dostať na psychiatriu aj po škole, že aké oblasti, aké sféry medicíny, nejak sa im má venovať, nejaké stáže absolvovať, alebo že čo sú podľa teba tie best practices?
Ja si rozhodne myslím proste ako reálne tam chodiť, vyhlídnúť si to pracovište, ktoré si myslím, že by mohlo byť fajn a pokud chce oslovit prostě upřímně a autenticky s tím, že mi ten obor přijde super a chtěla bych se o něm víc dozvědět a mít nějakou možnost, jak se podílet a jak jim třeba pomoct. Může to fungovat i skrz to, že třeba se zapojím do nějakého vědeckého týmu, budu pomáhat s nějakým sběrem dat a aspoň ukážu, že mám zájem, že jsem pracovitá, protože toho zaměstnavatele zajímá, jestli jsem člověk, který nabídne pomocnou ruku a který se nebojí práce. Ale pokud já sama se chci i něco naučit a hlavně zjistit, jestli je to pro mě, tak snažit se dostat do té klinické sféry, snažit se fakt jako dostat do toho kontaktu s tím pacientem. Člověk musí mít nějakou základní znalost té teoretické psychiatrie, aby mohl nějakože smysluplně stážovat, ale fakt nic nenahradí to, když se budu potkávat s těma pacientama na tom oddělení a budu si s nima vykládat, budu s nima mluvit a budu nějakým způsobem prostě trénovat tu komunikaci a nějakou tu diagnostiku a budu mít třeba někoho, kdo mi s tím pomůže, kdo to se mnou skonzultuje. A já sama jsem třeba moc otevřená tomu, když se medici ozvou, že nějakým takovým způsobem by se chtěli zapojit, protože sama jsem tu příležitost měla, sama jsem měla vedoucí lékařku, která i když prostě jsem tam přišla tak jakože náhodně, ale měla jsem tu snahu, tak se mi věnovala a dávala mi dlouho tu zpětnou vazbu, ještě než jsem vlastně začala pracovat. A tak mi přijde velmi smysluplný to předávat dál, protože právě tady jsem jakože zjistila, že to je opravdu jako super obor a že je to něco, co by mě bavilo. No a že je to něco, v čem se chci zlepšovat. Takže když tam budu chodit pravidelně a když ukážu, že mi to zajímá, tak potom samozřejmě pro ně to je důležitá informace v tom, že možná bych tam jako seděla, možná bych tam zapadala do toho týmu a možná by o mě měli mít zájem.
To je pekná rada asi pre všetky špecializácie a super na tom, že to štúdium trvá tak dlho, že si človek môže vyskúšať aj rôzne.
No jasný. Ale je to hlavne hrozne motivující, protože když potom sedím doma a nad těma knížkama, tak si reálne dokážu představit, jakože proč to dělám. Že jo, dokážu prostě si reálně představit potom tu každodenní praxi a jestli mi to teda stojí za to a jsou okamžiky, kdy tohle člověk fakt potřebuje.
Ještě speciálně možno v té psychiatrii, si pamätám, keď Ja som sa ňou nejako prelúskaval na škole, tak tam bolo mnoho pojmov, ktoré akože nevedel som si možno ani predstaviť, že ako funguje vlastne to prežívanie týchto pacientov v rôznych ochoreniach a tak ďalej. A keď už ich reálne vidíš, tak je to zase niečo úplne inom. No super, tak ďakujem veľmi pekne, že sme mohli rozobrať všetky tieto veci. Posúďme sa na záver, kde mám pripravené pre teba nejaké otázky. Sú také krátke otázky a ja by som ťa poprosil nejakú krátku odpoveď na ne. Tak tá prvá je, že akú knižku by si odporúčila prečítať každému medikovi alebo medičke ešte predtým, ako skončia štúdium?
Mne napadli dvě. Ani jedna z nich není úplně odborná v tom smyslu, že bychom z ní získali nějakou jako set vědomostí, protože si myslím, že takových si začteme ještě mnoho. Ale já jsem mockrát četla knížku, která se jmenuje Kniha o štěstí od Matěje Ricarda, molekulární biolog a kromě toho taky buddhistický mnich, která napovídá, jak tak jinak se třeba dá koukat na věci a na emoce a na sebe a na svět. To je jedna z nich. A potom ještě mám hrozně ráda Attending od Ronalda Epsteina, což je taky lékař, který mluví o tom, proč je dobrý být třeba všímavý jako lékař a jak to může pomoct mě, jak to může pomoct mým pacientům.
Mm, ta knižka se volá Attending, hej?
Attending.
Dobré. Je nějaký šikovný nástroj alebo aplikácia alebo nějaká platforma, kterou používáš a mohla by se zjít aj ostatným?
Já když jsem se učila na státnice a nejenom tehdy, tak jsem hodně používala Forest. Aplikace se stromečkama aplikuje prakticky pomodoro technik, to znamená nějaký způsob, jak si rozdělovat ten čas, kdy se jakože hluboce soustředím na práci a kdy odpočívám. A kromě toho pěstu stromečka je to hrozně rozkošný. Takže to je podle mě velmi užitečný pro kohokoliv, kdo se učí nebo pracuje nějak.
Hej, můžu mi iba souhlasit, naozaj výborná technika. Čo nové sa akorát teraz v tejto chvíli učíš?
Ja už naštěstí nemusím úplne tak moc cíleně se učiť něco, aby mi to někdo nalinkoval a můžu se tak trošku učiť, co chci. Takže teď v rámci toho, že pracuji v týmu věnujícímu se dialektické behaviorální terapii u nás na klinice, tak mám rozečtenou knížku Trauma Related Mindfulness, která vlastně se zaobírá právě cvičením všímavosti v kontextu traumatizovaného pacienta nebo člověka, který prožil nějaký trauma. Takže to se teď učím.
Zažila jsi počas studia alebo na začátku praxe nějaké zlyhanie, z kterého se možná stala potom dobrá lekce?
Tak já myslím, že těch přešlapů, zvlášť na začátku praxe, člověk udělá spoustu a dost často se potom hodně vystraší a hodně poučí do budoucna. Bez toho to asi jako nejde a je to tak, nevím si správně, ale je, prostě to tak je a bude. Ale vím, že na konci druháku, když mě vyrazili ze zkoušky z fyziologie, tak jsem si říkala, že buď to celý pojmu nějak jinak, tu medicínu, a nebo to prostě přestanu dělat, protože mi to nestojí za to množství toho stresu a vůbec toho, jak moc jako dřu a ubližuju si a úzkostním a trápím se. Takže jsem vlastně začala dělat daleko víc věcí, než jenom se učit, tak jak jsme se bavili, začala jsem se věnovat různým projektům mimo. Začala jsem se víc bavit tím sportem a paradoxně ta škola byla najednou jednodušší. Takže tohle je něco, co mě fakt jako naučilo, že si myslím, že jsem tehdy byla na velmi blízko nějaké té hranici toho, co mu by se mohlo dát říct vyhoření. A to, že jsem nějak změnila ten způsob, jakým jsem dělala věci, bylo to rozhodující, jestli vůbec jako budu schopna pokračovat.
Akou radu by si mala pro zanětěného medika a medičku, který si akorát prechádzají tým a co si vlastně ty už odkrutila tými 6 rokmi?
Já myslím, že je důležitý fakt najít si nějaký jako reálnou představu toho, nějak zhmotnit ten svůj cíl, toho, co potom v budoucnu chci dělat, aby se to člověk uměl líp představit a aby prostě věděl, za čím si jde. To je jedna věc. A ta druhá je, že v okamžiku, kdy přijdou ty horší chvíle a ty prostě vždycky přijdou, tak se nebát sdílet to s těma ostatníma. člověk, když je v tom sám, tak dost často má pocit, že je horší než ti moji spolužáci, než ti moji kamarádi, že oni to jako zvládají s větší lehkostí, že jenom já jsem ten, co se trápí, ale spíš je to o tom, že pořád ještě se nenosí úplně mluvit na ty témata, že se mi nedaří, že mi to nejde, že mám strach. Takže rozhodně ty věci sdílet, protože zjistíme, že pravděpodobně ne, nejsme nejhorší, ale drtivá většina lidí kolem nás to má stejně a je to tak jako, že v pohodě a zvládneme to. Takže rozhodně sdílet, nebát se přiznat v vozovkách slabost, která se ukáže nejspíš, že vůbec jako není nějakou velkou slabostí.
Je něco, co lutuješ, že si počas studia nestihla?
Trochu mě mrzí, že jsem třeba nevycestovala nikde do zahraničí, tak abych viděla, jak se to dělá tam. Ale na druhou stranu, za prvé si myslím, že to ještě stihnu. A za druhé, zrovna té psychiatrii, to není úplně tak jednoduchý. A nemyslím si, že by mě nějak výrazně posunulo být někde 3 měsíce v Německu na chirurgii a sádrovat tam nohy. Takže asi není úplně nic, z čeho bych litovala, že jsem po dobu studia nestihla. Možná víc se bavit. Jo, to mě asi mrzí, že jsem si to začala pořádně užívat až potom, co jsem nastoupila do práce.
Keby někdo teraz povedal, že nemůžeš robiť medicínu, ale by medicína vůbec ani neexistovala, tak aká by byla tvoja další volba? Čo by si robila, čemu by se venovala?
No, tohle je prostě příšerně těžký. To je fakt příšerně těžký.
Proto jsme to nechali nakonec.
Ano, já vím, no. Já jsem prostě ohromně vděčná za to, že jsem medicínu studovat mohla, protože si říkám, že teďka můžu dělat skoro cokoliv, jo. Ale já jsem nad tím přemýšlela, já jsem na to nepřišla. Já jsem na to prostě reálně nepřišla. Možná bych se věnovala výživě. To tehdy byla taková jako moje myšlenka. Ale nejspíš taky bych nevydržela na konci dělat jenom to, ale byl by to takovej nějaký dobrý bod, kde začít.
Tak ty si aj tak na mnohých, nazvime to stoličkách, miestach naraz, že sa venuješ mnohým veciam, takže možno aj z tohoto pramení, že to není úplne niečo jasné, konkrétne. Perfektné, tak ďakujem ešte raz za všetky tipy. A keby niekto ťa chcel kontaktovať, respektíve by chcel nejak viac informácií o tom, čo robíš, alebo o psychiatrii, alebo o mindfulness, alebo o duševnom zdraví, a niekde ťa môžu zachytiť na nejakých sociálnych médiách, sociálnych sieťach alebo na nejakom e-maili?
Určite je veľmi jednoduše vyhľadatelný môj pracovní e-mail, prípadne môj LinkedIn. A potom vlastne na sociálnych sítích pôsobím skrz práve Mindfulness Research and Practice Network Masarykovej univerzity, kde to tak nejako spolu vytváříme a hodne sa to týka všech tých vecí, o ktorých sa zajímam. A potom na Instagramovém účtu Zlehka o duši se snažím tak nějak jakože pochopitelně přiblížit, o čem, a tak jako velmi s nadhledem, o čem ta psychiatrie taky může být.
Perfektné. Tak děkujeme pěkně. A teda budem ti držet palce, že nech ta cesta k té specializaci, aby už naozaj ty si mohla hovorit, že jsi psychiatrička, bola čo najpríjemnejšia.
Tak jo, moc děkuju.
Děkujeme.